Dol z družino. Najpomembnejša stvar, ki jo ta hip sedanja ideološko zastarela in monolitna na videz manjšinska vlada uničuje, je družina. Njihovo kronsko delo je novi družinski zakonik, ki čaka na ljudsko presojo. Ker smo ljudje proti sprevračanju pojma družina, vladne stranki, pa tudi zares Desus, tako imenovani nepovezani poslanci in SNS, ubirajo preizkušano pod prepovedi referenduma po ustavnem sodišču. Očitno je veliko lažje prepričati nekaj sodnikov kakor ljudstvo, ki so se mu odtujili. Kontinuiteta se boji referendumov, saj so večino izgubili, zato tudi nenehoma doživljamo medijsko gonjo proti njim. Družina je torej osišče novega koraka v demontaži evropske dediščine in zamenjavo lete z novostmi samovšečne demonstracije moči in mogočnega istospolnega lobija. Nasilje, ki ga zdaj izvajo na družbo, morda ni fizično ali psihično, pač pa kulturno-duhovno, saj usiljujejo svojo antropologijo, ki pa ne sloni na dejstvih ali danostih, pač pa na samovoljnih izbirah. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je med počitnicami pripoznalo v tujini izvršeno posvojitev lezbične partnerice biološke matere otroka. Tako je to prvi otrok, ki ima v Sloveniji uradno dve materi in zaradi nje bo ministrstvo verjetno zahtevalo spremembo naših matičnih knjig, kjer bo ponovem pisalo, da ima otrok očeta ali mater in očeta ali mater. Bralca novičke je posebej zbodel poudarek, da že sedanja zakonodaja to omogoča. Tiho sporočilo je veljalo zagovornikom družine, posebej civilni iniciativi, da bo ministrstvo te administracije z novim družinskim zakonikom ali brez njega nadaljevalo z uničevanjem družine in uvajalo nasilo proti duhu naših zakonov, ki predpostavljajo našo tisočletno tradicijo, ki slodi tudi na naravi in razumu. Pripravljeno je izkrivljati zakone po željah silno močnega in vplivnega lobija istospolnih. Tiho sporočilo velja tudi nam, ki mislimo drugače in opozarjamo, da se ne sme uničevati take dobrine, da se na naše mnenje oblastniki in anonimni uradniki ne bodo ozirali, temveč nas bodo razglašali še naprej za katolibane, homofobe, skrajneže in kar je še na zalogi žaljivih etiket, s katerimi utišajo popolnoma normalne ljudi. Tiho sporočilo v našem prostoru deluje tudi kot grožnja, ki je neoprijemljiva, celo nedokazljiva, vendar silno stvarna in resnična. V isti novički bralec ugotovi, da je lezbični par odšel po nakupih v tujino, kjer so eno od obeh kospa umetno oplodili. Otrok, ki seveda ni nič kriv, je torej postal predmet verige nasilja. Predvsem pa je postal predmet, ki se kupi, saj je umetna oploditev povsem primerljiva z nakupom, ki so ga nekoč opravljali na tržnicah, ko so kupovali sužnja. Otrok je postal predmet, ki ga nekdo mora in na vsak način hoče imeti. V to zgodbo nasilja moramo vključiti tudi bratce in sestrice otroka, kajti vsaka umetna oploditev ima za stranski učitek smrt ali zamrznitev drugih jajčec, ki so bila oplojena, a ne uporabljena. Otrok je torej privekal na svet dobesedno preko trupel, pa čeprav v obliki ene oplojene celice. Nasilje je tudi to, da se je oče tega otroka, čeprav popolnoma neznan, vendarle obstoječ, odpovedal svojim očetovskim pravicam za denar, ki ga je prejel za svojo spermo. Za denar se je odpovedal svojemu otroku in ga prikrajšal za njegovo prisotnost. Zadnje dejanje nasilja pa je posvojitev otroka s strani lezbične partnerke mamice. Vse to se je moralo zgoditi v tujini, ker smo v Sloveniji volivci z referendumom že v osnovi preprečili oplojevanje samskih mamic in preprečili popredmetenje, razčlovečenje in komercializacijo otrok, ki se rojevajo iz tega nasilnega procesa. Ni mogoče takega nasilja predstaviti kot nekaj dobrega in dopustnega. Zato je dejanje tistega uradnika, ki je zavrgal prvostopensko odločitev uprit istospolnemu paru, pika na i v naši zgodbi o nasilju nad podpredmetenim otrokom. Istospolni lobi je ideološko najmočnejši lobi na svetu. Tudi pri nas je trendovski in modni. Ter se njihovi ideologiji upira, je diskreditiran na vse mogoče načine. Obenem pa so istospolni aktivisti vabljeni k mikrofonom javnega mnenja tako pogosto in vedno v pozitivnem kontekstu, da se človek čudi, kako je to mogoče, oziroma česa se novinari in lastniki medijskih hiš bojijo. Čeprav je znano, da so istospolne zveze kratkotrajne, da je promiskuiteta med njimi visoka, da so zdravstveno rizična skupina, na primer AIDS, še nisem zasledil nobene razprave o teh človeških pojavih med njimi. O istospolnih le dobro in samo dobro. Dovolj je, da si ogledamo katerikoli istospolni lik v nadaljevankah ali na nizankah, da zasledimo pozitivno sliko, ki jo prodajajo. Ali niso istospolni ljudje? So. Ali so svobodni? So. Ali so odgovorni? So. Ali so moralni? So. Torej bi bilo povsem logično, da imajo iste težave kakor normalni ljudje plus težave, ki izhajajo iz njihovih spolnih izbir. V javnosti ne moremo zaslediti nič od tega. Tudi to je dokaz o moči homoseksualnih lobijev. Kronski argument pri razpravah, kaj mora družba priznati istospolnim, naj bi bil, da se borijo za človekove pravice proti diskriminaciji in homofobnosti zagovornikov tradicije. O normalofobiji istospolnih, ki so jo dokazovali na svojih paradi napuha in slabega okusa, imenovani paradi ponosa, ni nihče rekel besedice. Spregovorile so slike. Dovolj je bilo videti, kar smo gledali. Ali res nekomu kratimo človekove pravice, če mu ne dovolimo, kar mu ne pripada? Zakaj to razumemo, ko gre na primer za dijaka, ki nima pogojev za vpis na zaželeno fakulteto, ne razumemo pa, ko gre za status poročenosti tistih, ki se nočijo poročiti ali istospolnih? Očitno je potrebno izkriviti stvarnost do te mere, da je z denarjem očka mogoče prvo in z ideološkim nasiljem drugo. Ni stvar človekovih pravic, da nekdo ne dobi, kar zahteva samo zato, ker je mogočen in vpliven. Človekove pravice so bolj temeljne in se pravzaprav ne more v nedogled kopičiti, kajti človek je omejeno bitje. Ni pravic brez dolžnosti. Do noče dolžnosti tudi do pravic ni upravičen. Čas bi bil, da spet spregovorimo o dolžnostih, ki jih vsak izmed nas ima. Ko bo vsak dobro izpolnil večino svojih dolžnosti, bodo tudi naše pravice stvarnost. Do tedaj pa velja, da ni vse, kar jaz hočem zase, moja pravica. Isto velja tudi za istospolne, ki hočejo status poročenih in pravno možnost za posvojitev otrok, ki jih tako ali drugače nimajo. Do tega niso upravičeni in jim ne pripada, sicer bodo s svojim lobiranjem prej ali slej vse to dosegli, a zaradi tega še ne bodo upravičeni ali bi jim pripadal status, dolžnosti in pravice. Istospolna se ne moreta poročiti, ker je poroka celostna in naravna samo med možem in ženo. Vsi vemo, kaj se zgodi, če potegnemo črto iz neke točke zraven, pa potegnemo drugo le za stopinjo v drugo smer. Čeprav sta v izhodišču kakor ena, se kmalu pokaže, da se v neskončnost oddaljujeta druga od druge. Nekaj podobnega se zgodi z družbenimi spremembami, ki posegajo v temelje človeškega sobivanja. Drobne spremembe prinašajo radikalno drugačne rezultate, ne takoj, pa čez nekaj generacij. Človek, obdan z razumom in poštenostjo, da ne sprevrača dejstev, je sposoben predvideti vsaj nekaj korakov v prihodnost in pretehtati sadove svojih odločitev in torej smer razvoja. V svoji poštenosti pa je pripravljen tudi popravljati smer svojih izbir, ko spozna, da se je odločil narobe. Samo kdor živi le za sedaj, z mentaliteto za menoj potop, nikoli ne pristane na poštenost in samokritičnost v razmišljanju o družbeno-pravnih korakih in se gre kakor pri nas družbeno eksperimentiranje. Menim, da so istospolni tipični predstavniki mentalitete trenutka in naglice vse skupaj in zdaj predvsem zato, ker v njihovem življenju ni trajnosti in trdnosti normalnih družinskih vezi. Zaradi tega jih posledice svojih izbir pravzaprav malo skrbijo in v svoji sebičnosti ne gledajo na skupno dobro. Zanima jih predvsem le ego. In v tem so v popolnem skladju z mentaliteto časa. Pobuda za referendum o družinskem zakoniku je že pri ustavnih sodnikih. Upajmo le, da bodo vzdržali ves pritisk, ki ga zagovorniki zakonika vršijo nanje, da bi vsaj polovica plus eden odločila proti pobudi civilne iniciative za referendum o družinskem zakoniku, ki si ga je koalicija postavila za prvi cilj svojega vladanja. Komentar sem pripravil dr. Andrej Marko Poznič, moralni teolog.